Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-iyul seshanba dasturi. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Issiqko'l sohilida joylashgan oromgoh Cho'lponota shahrida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning yozgi katta matbuot anjumani bo'lib o'tdi.
И я думаю, с такой прессой, как у нас, новый президент там и новое правительство будет, они не смогут хулиганить как-то на себя работать, потому что
Россия va AQSh bilan munosabatlar haqida berilgan savolga javoban prezident janoblari Amerikaning davlat departamenti, xususan Qirg'izistonda demokratiya borasida olib borgan siyosatga nisbatan iliq tuyg'uda emasligini aytdi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Issiqko'l sohilida joylashgan oromgoh Cho'lponota shahrida Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevning yozgi katta matbuot anjumani bo'lib o'tdi. 3 soat davom etgan an'anaviy muloqot paytida davlat rahbari qator muhim bayonotlar bilan chiqdi. Ma'lumki, joriy yil kuzda Qirg'izistonda prezident saylovlari bo'lib o'tadi. Kuzatuvchilar fikricha bu galgi matbuot anjumanida yangragan ma'lumot va mulohazalarni vakolati tugayotgan yurtboshining o'ziga xos hisoboti deya qabul qilish mumkin. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Jurnalistlar bilan suhbat paytida ichki va tashqi siyosat, iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy loyihalar, yaqinlashib kelayotgan prezident saylovlari, harbiy sohada hamkorlik kabi ko'plab dolzarb masalalar ko'tarildi. Saylovlar borasida so'z ketganda davlat rahbari hokimiyatni yangi rahbariyatga tinch va osoyishtalik bilan o'tkazishga kafolat beraman deya ta'kidladi. Uningcha saylovlar paytida hech qanday ma'muriy resursga o'rin bo'lmaydi. Prezident ta'biricha yangi davlat rahbari tap tortmaydigan fuqaroviy jamiyat, o'tkir tishli jurnalistlar nazoratida bo'ladiki, bu yaxshi hol.
За новым президентом, вы сказали, нужен глаз да глаз. Это вот ваши глаза. Глаза журналистов и экспертов будет за ним смотреть. У нас сейчас такое гражданское общество. И хотя я часто наезжал на журналистов, но я почему немного и спокоен за будущее страны? Потому что, слава богу, у нас зубастые журналисты. И зубастое очень гражданское общество.
Keyingi oylarda qalam ahli bilan ko'p tortishgan prezident matbuotning talabchan va xolis nigohi zarurligini urg'uladi.
Единственная просьба, конечно же, быть честными. Ну, нельзя врать. Надо быть честными. И я думаю, с такой прессой, как у нас, новый президент там и новое правительство будет, они не смогут хулиганить как-то на себя работать, потому что это сразу будет вылазить наружу. Там Я думаю, не глаз да глаз нужен, а если попросят советы, помощь.
Россия va AQSh bilan munosabatlar haqida berilgan savolga javoban prezident janoblari Amerikaning davlat departamenti, xususan Qirg'izistonda demokratiya borasida olib borgan siyosatga nisbatan iliq tuyg'uda emasligini aytdi. Uningcha Manas aeroportidan AQSh harbiy bazasi chiqarib yuborilishi ortidan Washingtondan do'q-po'pisalar yangragan, oraga sovuqlik tushgan. Atambayev shuningdek Rossiya hukumatidagi ayrim amaldorlarga ham yoqmasligini aytdi. Ko'p vazirlar menga do'stona boqmaydi. Qanddagi aviabaza borasida shartnoma 74 yilga tuzilgan edi. Biz uni 15 yilga tushirdik. Rus generallari meni buning uchun yaxshi ko'rdi deysizmi? Dedi Atambayev. Ayni paytda prezident nega Rossiyaga Qirg'izistonda yana bir harbiy baza ochishni taklif qilganini aytib berdi. Avvalroq matbuotda Bishkek Qirg'iz-Tojik davlat chegarasi yaqinida harbiy baza qurish taklifini olg'a surganini ma'lum qilgan edi. Atambayev aytishicha, bu Qirg'iziston xavfsizligini ta'minlash uchun muhim. Albatta, Moskva o'ylab ko'rishi kerak, chunki harbiy baza qurish katta mablag' talab qiladi, dedi Atambayev. Qirg'iziston rahbari Xitoy Qirg'iziston-O'zbekiston temir yo'li loyihasiga to'xtaldi. Avvalidan bu bizning loyiha emasdi. Jalolobod shahri orqali o'tuvchi yo'l to'g'ridan-to'g'ri Xitoydan O'zbekistonga yuk tashishga xizmat qilardi. Shuning uchun biz Qirg'iziston hududini kesib o'tuvchi uzunroq yo'nalishni taklif qildik, dedi prezident. Uning aytishicha, Xitoy tarafi ham, O'zbekiston rahbariyati ham rasmiy Bishkek argumentlarini tushungandek bo'ldi. Prezident janoblari Qirg'izistonda faoliyat yuritayotgan Sebat turk o'quv yurtlari yopilmasligini ta'kidladi. Ma'lumki, Anqara ushbu litseylarda Fathulla Gülen ta'siri bor deya ularning faoliyatini to'xtatishni so'rangan edi.
35% bizga o'tkirib berdi. Oldi bir top qarajat. Ikkinchisidan mana Sebat deb Sapat deb qo'ydi. Gözemeldi güç ettik. Mugalimden hazır benimçe 90% 95% Kırgızlar jalı. Emanan giyincen ağı Türk'ün elçi saytı batpayı Kırgızstan'da gülendi koldoğun 3,5 bin kişi işteydi. Oşo Sapat'tın mugalimleri de. Sapat'tın mugalimlerin, mektep'tin mugalimlerin terörist görsünür. Mümkün anda bir doktorga varış gerek de oşanda yetişmelik.
Atambayevning ma'lum qilishicha ushbu o'quv dargohlarida sifatli bilim beriladi. Hozirda ularning 35% ta'lim va fan vazirligi nazoratiga o'tkazildi hamda sapat, ya'ni sifat deb ataladigan bo'ldi. Aytish joizki, keyingi yillarda Qirg'iziston avtomobil yo'llarida baxtsiz hodisalar ko'payib bormoqda. Ushbu noxush ko'rsatkich bo'yicha o'lka mintaqada old o'rinni egallaydi. Vaziyat jiddiy choralar ko'rishni talab qilmoqda, dedi Atambayev. Uning fikricha, avtomobil yo'llarida tunda yo'lovchi tashishni man etish lozim. Shuningdek, u puldor qonunbuzarlarni javobgarlikdan olib qochish hollariga chek qo'yish darkorligini aytdi. Davlat rahbari tegishli tavsiyalar bilan mamlakat parlamentiga murojaat qilganini ma'lum qildi.
Это уже дело чести для парламента. В начале сентября вот такие законы должны быть приняты.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
O'zbekiston yangi pul siyosatiga milliy so'm qadrini erkinlashtirish, konvertatsiyani ochishga hozirlanmoqda. Bu bir tomondan prezident qabul qilgan harakatlar strategiyasida ko'rsatilgan vazifalardan biri. Boshqa tomondan esa yirik xalqaro moliyaviy tashkilotlar bilan hamkorlikni tiklash, mamlakatga investitsiyalar jalb qilish, iqtisodni erkinlashtirishning asosiy tamoyili. Bu qaror shiddat bilan qadrsizlanib borayotgan milliy so'm uchun aholi uchun jiddiy sinov bo'lishi ham diqqat markazida turibdi.
Endi shuni juda yumshatishga harakat qilish kerak, lekin 5 shokovi terapiya mana masalan ertaga 1 dollarni shu 7,5 ming 8 mingga o'tkazib qo'ysangiz,
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekiston milliy valyuta qadrini erkinlashtirish, konvertatsiyani ochish qarorida. Ammo bu qaror hozircha faqat siyosiy. Amalda valyuta narxi hamon qora bozor, markaziy bank, rasmiy birja kurslari kabi bir nechta o'lchamlarga ko'ra baholanmoqda. Valyutani erkin sotish va sotib olish amalga kiritilgani yo'q. Erkin konvertatsiya ochilishiga hozirlik ko'rilar ekan, bu qaror uzoq yillar qadri zo'raki tarzda ushlab kelingan milliy so'mni keskin qadrsizlantirishi, inflyatsiya kuchayib, aholini sarosimada qo'yishi mumkinligidan ham xavotirlar mavjud. Mutaxassislar qadrini bozor emas, hukumat qarori belgilab kelgan o'zbek so'mining erkin parvozi aholiga kutilmagan noqulayliklar tug'dirsa-da, iqtisodni sog'lomlashtirishga xizmat qilishiga ishonishadi.
Astanada yashayotgan o'zbekistonlik iqtisodchi Saparboy Jubayevga ko'ra, milliy valyutani qadrsizlanishi bilan bog'liq vaziyatni Qozog'iston ham boshdan o'tkazgan.
Murakkab masala. Qozog'iston 93-yilda o'zining tangasini kiritganda 1-2 yil bu shokovi terapiya bo'ldi. Endi buni shuna tarjima qilmay qo'ya qoling, ya'ni o'zi boshidan o'tkazdi. Shu bir daniga 70 ga chiqib ketdi. 1 dollar 7 tangadan 70 tangagacha, ya'ni bir 10 barobar Qozog'istonning milliy valyutasi qadrsizlangan. Endi O'zbekistonda bu masala, masalan, 10 barobar bo'lmasin, balkim hali shu 2 barobarlik. Kim 6,5 mingmi, balkim 8,5 mingmi, buni hech kim bilmaydi. Shunaqa narsa shokovi terapiya bir boshdan o'tkazish kerak. Ya bo'lmasam bir katta mablag' topib, shuni bir sekinroq o'tkazadigan xalqi yana. Endi shu ikki yo'lning bittasini bir o'rtasini tanglashimiz kerak-da. Shuni juda yumshatishga harakat qilish kerak. Lekin mana masalan ertaga 1 dollarni shu 7,5 ming, 8 mingga o'tkazib qo'ysangiz, bu xalqga, ya'ni ko'p importlik tovarlarning hammasi 2 barobar qimmatlab ketishi unsiz bo'lmaydi, lekin.
Dedi Jubayev. Hukumat bu jarayonni imkon qadar og'riqsiz o'tkazishni rejalayapti. Bu borada xalqaro valyuta jamg'armasi bilan muzokaralar o'tkazilmoqda. Jamg'arma O'zbekistonga yordam ko'rsatishga tayyor. Janob prezident, O'zbekiston rejalangan islohotlardan ulkan natijalar olishiga mening ishonchim komil. Bu borada sizni imkoniyatimiz doirasida har tomonlama qo'llab-quvvatlashga shay ekanligimizni yana bir bor tasdiqlayman, deyiladi. Xalqaro valyuta jamg'armasi direktori Kristin Langardning O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubida. O'zbek delegatsiyasining shu oy boshida Xalqaro valyuta jamg'armasining Vashingtondagi bosh qarorgohida o'tkazgan muzokaralaridan so'ng Mirziyoyevga jo'natilgan bu maktub hukumat konvertatsiyani ochishga jiddiy hozirlik ko'rayotganidan darak o'laroq qabul qilinmoqda. 17 iyul kuni Bryusselda Yevropa Ittifoqi rasmiylari bilan muzokaralar o'tkazgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ham xalqaro valyuta jamg'armasi rahbarini Mirziyoyevga yozgan bu maktubi hukumat konvertatsiyani ochishga jiddiy hozirlik ko'rayotgani haqida gapirgan.
Письмо от руководителя Международного валютного фонда госпожи Кристин Лагард о том, что МВФ поддерживает проводимые в Узбекистане реформы.
O'zbekiston pul siyosatini ham jiddiy isloq qilishni rejalamoqda. Xalqaro moliyaviy tashkilotlar buni qo'llashyapti. Bir necha kun avval prezident Mirziyoyev Xalqaro valyuta jamg'armasi rahbari Kristin Lagard xonimdan xat oldi. Unda jamg'arma O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlarni, jumladan pul islohotini ham qo'llab-quvvatlashi bildirilgan. Men o'ylashimcha, biz yaqin kelajakda milliy valyutamizning erkin konvertatsiyasi uchun barcha sharoitlarni yaratamiz. Biz mablag' kiritish, daromad olish tizimini takomillashtiramiz. Banklarimiz faoliyati, sud organlari ishini yaxshilaymiz. Umuman, qulay sarmoyaviy muhit yaratish ustida ishlayapmiz, degan Komilov Bryusseldagi chiqishida.
В ближайшей перспективе создадим все необходимые условия для полной конвертации нашей валюты. Мы будем совершенствовать все механизмы репатриации капитала, репатриации прибыли.
Konvertatsiya ochilishiga doir bayonot tashqi ishlar vaziri tomonidan qilinayotgani hukumat erkin valyutaga o'tish qaroridan voz kechmasligining dalolati sifatida ham baholanyapti.
И говорил, что вот нам готовы оказывать в этом плане помощь. Мы готовы, как бы, видимо, там так, такой смысл готовы принять эту помощь и ведем переговоры, да? То есть, видимо, есть определённое решение, значит, двигаться в этом направлении. Иначе бы он не говорил, а я мы должны знать, что вот Камилов достаточно осторожный человек, он как бы ничего такого не будет говорить, если, скажем, это не согласовано на высшем уровне. Значит, какое-то политическое такое решение принято, и они просто двигаются совершенно очень осторожно, шаг за шагом.
Комилов, халқаро валюта джамғармасы билан ўтаётган музокаралар jamg'armadan ko'mak kutilayotgani haqida gapirdi. Demak, bu borada hukumat bir to'xtamga kelgan. Aks holda gapirmasdi. Chunki Komilov o'ta ehtiyotkor siyosatchi. Yuqori bilan maslahatlashmasdan hech narsa demaydi. Demak, bu borada hukumatning siyosiy qarori mavjud. Ehtiyotkorlik bilan qadamlab-qadamlab shu yo'nalishda davom etish. Albatta, ular qo'rqishyapti. Deylik, kutilmagan sarosimali holatlar, so'mning qadri keskin tushib ketish kabi jarayonlardan. Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan muzokaralar aynan shunga deylik xavfsizlik yostiqchasini ishlab chiqishga, bu jarayonni imkon qadar og'riqsiz o'tkazishga qaratilgan, deydi Londondagi Markaziy Osiyo instituti tahlilchisi Alisher Ilhomov.
И, ну, для того, чтобы пройти этот переходный период, нужна какая-то подушка, да, которая позволит компенсировать эти как бы перекосы, какие-то эти побочные последствия. И, видимо, об этом идет речь в переговорах с Международным валютным фондом. Во-первых, рекомендации, как вводить, как строить политику гуманитарную, так техническая помощь. Второе, это как бы вот это подушка, которая позволит, ну, достаточно безболезненно пройти переход от.
Xalqaro valyuta jamg'armasi direktorini Mirziyoyevga yozgan maktubiga ko'ra, yaqin kunlarda jamg'arma mutaxassislardan iborat ekspertlar guruhi O'zbekistonga tashrif buyuradi va hukumat vakillari bilan texnik ko'mak ko'rsatish masalalarini muhokama qiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Xalqaro energetika boshqarmasiga ko'ra, neft sohasiga global sarmoyalarning kamayishi oqibatida yonilg'i tanqisligi yuzaga kelishi mumkin. Neftdan tushayotgan daromadning so'nggi 3 yilda kamayishi sarmoyalarning 20% ga qisqarishiga olib keldi. Tarixda ilk bor elektr sohasiga sarmoyalar neft va gaz sohasiga sarflangan sarmoyadan oshdi. Biroq energetika hisoboti kitobi muallifi Phil Flynnning aytishicha, bundan keyin ham shunday bo'lishi ma'lum emas. Kelasi bir necha yilda har bir haydovchi bittadan elektrda yuradigan mashina olsa ham, neft va gaz iste'moli hali beri tushmaydi. Aksincha, kelasi 10-25 yilda talab oshadi ham, deydi u. Yangilanuvchi energiya manbalari keskin rivojlanayotganiga qaramay, yerdan qazib olinuvchi yoqilg'iga talab dunyoda 80% dan yuqoridir. Flynnning aytishicha, bu vaqt o'tgan sari o'zgaradi, ammo shu topda neft narxi tushgan sari rivojlanayotgan mamlakatlarda unga talab oshmoqda. Shu yil oxirigacha neft narxi 1 barreliga osonlikcha $60 chiqishi kutilmoqda, balki bundan-da yuqori, deydi ekspert. Neft ishlab chiqaruvchi davlatlarni o'z ichiga olgan OPEC tashkiloti neft ishlab chiqarishni kuniga 1.8 million barrelga tushirganiga qaramay, qora oltin narxi joriy yilda 20% ga tushdi. Bundan global iqtisodiyot rivojlanyaptimi yoki susaymoqdami bilish qiyin, deydi sarmoya kompaniyasi vakili Jeremy Bedstone Carr. Tahlilchilarga ko'ra, neftga bo'lgan talabning dunyo bo'ylab tushishi va AQShda Slanitz neftini qazish kuchayishi natijasida bu sektorga sarmoya hozircha o'smay turadi. I just see no way. Shu sababdan, deydi yana bir sarmoya kompaniyasi vakili Kit Bliss, xom neft narxi $45-55 darajasidan ko'tarilmaydi. Flynn esa o'zgacha fikrda. 2007-2008 yilgi moliyaviy inqirozdan oldingi manzaraga qarasak, neft 1 barreliga $146 turar edi va yanada yuqorilashi mumkin edi, deydi u. Unga ko'ra, o'sha vaziyat yana takrorlanishi mumkin. Ana shunda ko'plab neft kompaniyalari o'z ahvolini ancha yaxshilab oladi. Odil Rozaliyev, Washington.
yilgi prezidentlik saylovlarida Indiana shtatining Indianapolis shahridagi Carrier zavodi alohida tilga olingan edi. Kompaniya ish o'rinlarini Meksikaga ko'chirayotgani uchun Donald Trump tanqidiga uchragan. Trump saylangach, zavod Indianapolisda qoladigan bo'ldi, ammo yuzlab ishchilar taqdiri hanuz mavhum. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. 2016 yilgi saylov davomida Carrier kompaniyasi ishchisi Robert James ishini boy berishdan qattiq xavotirda edi. So'nga bor 2016 yil aprel oyida gaplashganimizda u zavod Meksikaga ko'chayotganini aytgan edi. Shundan beri ko'p vaqt o'tdi. Trump sharofati bilan zavod hanuz ochiq va AQShda ishlab turibdi.
We appreciate what President Trump did.
Trumpning ishini qadrlaymiz deydi u. James hanuz ishli, hozir Carrierda Polat ishchilari kasaba uyushmasining prezidenti. So'nggi oylarda bir qator ijobiy o'zgarishlar yuz berishiga qaramay, zavod tepasida hanuz qora bulutlar aylanib turibdi.
What we saw in December when President Trump
Prezident Trump dekabrda Carrierga kelganda shunchaki shou bo'lgan ekan dedi James. Chunki ishlarning faqat bir qismigina saqlanib qoldi.
He stood up there before 100 people that were sitting in that room.
U 100 odamning oldida turib ularga 1100 ta ish o'rni saqlanib qoldi degan edi. Bu gap yolg'on deydi u. Jamesga ko'ra Indianada faqat 730 ta ish o'rni saqlab qolingan. Iyul oyiga kelib 338 ishchi zavodni tark etdi.
Most factories of this nature or the production activity that
Indiana universiteti professori Mohan Tatekondaning aytishicha bunday ishlarning kam maosh to'lanadigan hududlarga ko'chishi tabiiy hol.
But it's not as if all the jobs at the factory were saved at the same wage.
Zavodda ishlar qoldi, lekin ularning hammasi bir xil maosh bilan va doimiy muddatga saqlab qolingani yo'q. Xursand bo'lishimiz mumkin, chunki ko'p oilalar uchun yengillik bo'ldi. Ammo bu doimiy yechim emas va u boshqa zavodlarga amal qilmaydi, deydi u. Robert Jamesning ishi hozircha barqaror, ammo u boshqa joydan ish izlayotgan hamkasblariga yordam berishga e'tibor qaratyapti.
Some the same age as I am that is going to make it a lot harder.
Yoshi men bilan tenglar bor, ularga ancha qiyin, chunki 50 yoshdan keyin ish qidirish yaxshi narsa emas, deydi u. Shu bois James nafaqaga chiqquncha shu yerda ishlashdan umidvor. Bungacha esa hali bir necha yil bor.
That will be the killer.
Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Kelasi oy, ya'ni 2017-yilning avgustida Amerika uzra 99 yil ichida birinchi marta oy tutilishi yaqqol ko'rinadi. Kentucky shtatida omma buni orziqib kutmoqda, chunki olimlarga ko'ra aynan u yerdan turib aniq tomosha qilsa bo'ladi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. 21 avgust kuni soat 13:24 da oy tutiladi. Kentuckyning Hopkinsville shahri osmoni ma'lum muddatga zulmat ichida qoladi.
What makes Hopkinsville so special
for this tutilishi aynan Hopkinsville shahri janubidan aniq va to'liq ko'rinadi. Shu nuqtadan oy butunlay quyoshni to'sib qo'yishi kutilmoqda. Jarayonni dunyo bo'ylab kuzatayotgan olimlarga esa o'ziga xos ilmiy tajriba imkonini beradi, deydi Kentucky shtati gubernatori Carter Kendricks. Uning aytishicha, shahar quyosh bilan yuzlashishga yoki yuzlashmaslikka ham tayyor. Hopkinsville koinot markazi bo'lishi tezda ma'lum bo'ldi. Biz oy tutilishi eng uzoq davom etishi kutilayotgan asosiy nuqtalardan biri ekanimizni bilardik. Menimcha, 100 sekundlik nuqtalar orasida biz ikkinchi o'rindamiz, deydi gubernator. Bu nuqtada zulmat 2 daqiqa yo 40 sekund atrofida davom etishi kutilyapti. Hopkinsville oy tutilishida koinot markazi bo'lishini 10 yillar oldin bilgan. Tadqiqot va tomoshabinlar uchun $500,000 ortiq mablag' sarfladi. Shahar oy tutilishiga intizor.
I would say anticipation, excitement, maybe a little bit of anxiety as we think about
orziqib kutyapmiz. Xursandchilik, hayajon, biroz xavotir ham bor. 30 ming aholi yashaydigan joyga 100 ming odam kelishi kutilyapti axir. Lekin baribir odamlar ko'tarinki kayfiyatda, chunki ularning shaharchasi endi xalqaro xaritaga kiritilgan. Dunyoning turli burchaklaridan keladigan sayyohlarga mezbonlik qilishga tayyor, deydi gubernator Hendricks. Kelayotgan sayyohlar mahalliy madaniyat va tarix bilan tanishadi. Shu bahonada keyinchalik sayyohlar oqimi ham oshar degan umid bor. Faith Lapidus, Farog'at Ishbekova, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Kremet televideniyasida 18 o'qizda. Mozor Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. Now I'm out here looking like revenge, feeling like a 10, the best I ever been. And yeah, I know how bad it might hurt to see me like this, but it gets worse. Now you're out here looking like regret, ain't too proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it might hurt to see me like this, but it gets worse. Now payback is bad chicken, baby. I'm a baddest, stop playing with a savage. Can't have this, can't have this. And it'd be nice for me to take it easy on ya, but nah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.